Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
HP na boku se tope helicobacter pylori nde boko no tokolobela lelo awa na kati ya boko longono pe bomoi na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi tolanda.
Mingi ebandaka na bomwana pe ekobaka soki mbula epusani to pe ekotungisa bango kino mokolo. Soki lisungi ezwami te ekoki pe komemana ulcer to pe kanser ya estoma.
Nga docteur Christian Kankou Kenzi, nga naza médecin généraliste na ya Fondation Maison Mpungwe na Lubumbashi.
Docteur Chris alimboli biso bokono liye.
Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui a la forme de hélicoptère. Il y a un hélico. Pylori, pourquoi? Parce que c'est un microbe qui est vendu dans l'estomac. Si on a l'estomac, c'est une zone qui va bien la pylori.
Bilembo biyende et monanaka na moto, a monani na helicobacter pylori.
Mingi mingi, il se présente sous forme de gastrite. Donc, la gastrite est belle et ça cause la microbe ou la mébatouille, bah, et bakate.
Helicobacter pylori est un microbe. Le côté coloba est un yamamoko, yamke makati ou tout ben un microbe. Oyo est un ko vivre nakati ya estomac. Yabatu. Goyebi keza milieu moko ezaka acid, microbe mingi et survivaka na milieu anate. Ne helicobacter pylori ezali microbe moko o ezali na capacité ya ko survivre na milieu acid wana mikolo ebele nde siège nango estomac ya bato.
Bavandi ya ngumba ya Lubumbashi bapesi makanisi mabango pona bokono ya HP.
Naebi bato babela malaze estomac. Ba sala baloba estomac ezo sala pasi na evite ne baloba estomac ezo sala pasi mamelaka ma ebele mameli ma ebele ba jupe miliki sans sucre ba meli pe balobi ke esali sa estomac.
Moi, si j'ai un estomac, bon, il s'est plaint d'y avoir un peu d'estomac, mais j'ai cas, exemple, palpant qui n'a pas qu'il copé, c'est ça, il y a moi, Nanangaï, je crois, dans 14 ans, Azaki même hospitalisé dans la formation Moro Yamounéné à Lubumbashi. Bon, après 4 jours, bah, il y a un gastrite, bon, il y a estomac, comme Babenga Kango, normalement, estomac, bon. Alors, depuis wana, avant de vivre avec la nini wana, tantôt le loi la mouti bien, deux jours après, mal à l'estomac, melama yebele, topesie kisi, leki, kakandeng wana.
Matondo mine bino bansamba bozali kokuba kula ndabiso wana kati ya bokologolo pe bomoyi kouta VOA Lingala na Washington, na mikro Fatuma Kalala Alimasi, tukutani mokolo mwalobi.
Iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrique pe ya mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bomi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona bino ba ebozali na Vodacom, bomi komisa na kotinda VOA 2.